Nilo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Ngonga ya nzanga awa na Washington DC ngumba mokonzi ya Etats-Unis ya Amerika ya zumi na mwambi na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda pe ya zumi na Dubois na Birabinza, Kichanga, Bukavu pe menuele nyonso ya ekolo Congo Demokratika. Uto studio 17 ya Lulaka la Amerika, sango ya mokilelelo epesa milibino na lisungi ya Lionel Gaima na PJ Yot pe bazali onzela ya Matini pe na Marius Munga ya sungi biso na sango eyo. Sango ya mokili ya lelo epesami libino na Edi Isango. Lelo tokolobela nungu nungu ezali na Kinshasa na likambo litali bobokoli imbwa ya kanza. Mikolo miliki mbwa ya lolenge ya pitbull abomaki mwana moko ya mibu mibale na kokata ye na kingo na nji.
Apaye kosala aktivite ya ko eleve mbwa. To ya soko za service ga djibul kufoza na autorisation ya service veterinaire ville et ko pesa yo agrément ça c'est là tu peux pas exercer.
Na makambo ya mayele ya mayele na Kinshasa elenge mobali moko akeli lolenge ya kotinda kaka na makanisi ya pamba robo kosala makambo moto alingi ezali mwana ya kelasi ya suka ya polytechnique ya université ya Kinshasa tokolanda yango awa.
Il a système moko ezo permettre na mutu à partir ya makanisi naye, à partir ya cerveau naye, à contrôler biloko ba objet à partir ya makanisi naye.
Nalina kanabiso lokole Marius Mwunga kozongela lisolo azalaki na yango na alanga nzembo Felix Wazekwa po etali loyembo abimisi na alanga nzembo Kofi Olomide chokolanda makambo mayemanso awa kasi yambo na yango tulanda sango na bokuse na Marius Mwunga. Bituluku bia bato mingi bilenge ba kitaki lelo na balabala na Kinshasa pona kotelemela mobembo Emmanuel Macron mokonzi ya France akosala na engouma mokonzi ya ekolo Congo Démocratique na suka ya mposo. Batamboli bazalaki kopamela mokonzi ya France kopesa maboko na Rwanda ekolo efundami kosunga M23 pe kosala bitumba na RDC sima na batomboki baye. Batamboli bazalaki koganga ete Emmanuel Macron azali mobomi mpe balakisi bilamba na makomi malobise makambo malolenge wana. Batamboli bakendaki pe liboso ambasade ya France epai bakomaki na efelo makambo bazali kosenga. Milulumiye misali mitango Emmanuel Macron akomi na Libreville na Gabon na Bobandi mobembo azali kosala na bikolo binei bya Afrika. Mokolo mwa yambo ya mposo mokonzi ya France asakolaki nzela ya sika ekolo na ye elingi kosala politike na Afrika. Alobaki ete bitumba na monela ekolo Congo Démocratique bisengeli kozala bitumba bibosana mate. Emmanuel Macron asengeli ete masolo masala makati na Paul Kagame mokonzi ya Rwanda na Felix Tshisekedi po na kosilisa bitumba na lombangu asengaki na M23 kutika bitumba. Mokonzi ya France azali pe ko beta sete na bobatela mibwa zamba enyene na Afrika. Yango azali sika na Libreville pona likita la likambulie. Emmanuel Macron akokende pe na Angola na Congo Brazzaville yambo na kokita na Kinshasa. Bozwi maloba ma ministère public mpe mabasambeli na bosambisami babobomi na 2021 ya ntoma ya Italie na ekolo Congo Démocratique Luca Atanasio botindami mposo moko sima mpo na po basambeli babato baye bafundama bazalaki te lelo liboso bazuzi na boloko ya basoda ya ndolo na Kinshasa. Basambi batano balimbolaki na bazuzi ete bayibite tina nini basambeli babango bazalaki te. Bato baye bakangama na kofundama na bobomi ya Luka Atanasio omokolo mwantuku mibale na mibale ya sanza ya mibale ya 2021 pene na park ya Virunga na ituka ya Nord Kivu. Ntoma Luka Atanasio abomamaki elongo na mobateli waye. Mokambi ya misalami ya lisungi ya ONU na ekolo Congo Démocratique Bruno Le Marquis apameli bobeta mimasasi na pakapaka moko ya UNAS misalami ya mpepo ya lisungi na ONU kaka na minute zomi ya mbo na bukiti na bwango na Goma na Nord Kivu omokolo mwa mitano mwantukumi minei ya sanza eye ya na kouta na yango na walikale na Nord Kivu. Bruno Le Marquis alobi na liyebisi ya misaki lobi lulekiete misalami ya lisungi ya mpepo na RDC misalaki na litomba linene bien penza pona kosunga bituluku na bato na bisika biike biye bizali mpasi pona kokoma kuna paka paka yango ezalaki kosala mpona PAM manaka ma ONU mpona bilei na molongo basali bya paka paka mpe basali mibembo bakokaki kokita bango banso malamu na Goma sima na bobeta masasi maye. ONU etelemisi misala ya mpepo na lisungi wuto mikolo mibale mileki. Kolanda manaka manene mabo pesi mangwele pene na bato tukumi bale na mine iba kufi kati na bato kama sambo babazomaki na fievre ya tifoïde kati na sanza zomi ya 2022 kino sanza ya mibale ya mubu mwe na zone de santé ya panzi na territoire ya Kasongolunda o ituka ya Kwango. Mokambi ya PEV programme élargi de vaccination to mangwele docteur Léon Makambu alobi bomati bwa bokono boye bozali po bavandi bazali komela mai mapetwate dokoto le Léon Makambu asengi pona yango na bakonzi bazwa mikano na lumbango na tina ya kopesa etuka ya Kwango mai mapetwa basengeli na yango. Na ingumba Lumumbashi na Jekamine basoda babate la kamukonzi ya ekolo batiamaki na direction générale ya compagnie eye ya mboka ya Makele mpe musala musalemite lelo likambo yango isalemi mikolo mibale sima na botiami ya bakambi basika mpo na kotambwisa Jekamine na mokonzi ya mboka. Bapanzi sango bayike baye bazali kuna basakoli ete bayebite likambo nini lizali penza koleka. Na ekolo Nigeria, Bola Tinubu ya lingomba ya politiki zali kokamba sika ekolo alongi mapono mwa mokonzi wa mboka musalemaki mokolo mwa mposo muleki kula na bilembo bya seni misalema mapono mi misakoli na Nigeria seni elobi Bola Tinubu ya APC Congrès de Progressiste alongi na 36% tokoleka baponi 8,8 millions. Atiku Abubakar ya opposition ya lingomba PDP e yekambaki mboka kati na 1999 na 2015 alandi na 29%. Alandami na Peter Obi ya parti travailliste oyo azali na bilenge mingi simanaye azwi de 25%. Kasi baye opposition ba boyi bilembo biye balobi ete moyibi mosalemi. Mokonzi ya ekolo oyo azalaki na ebonga kinosika Muhammadu Buhari apesi losako na Bola Tinubu oyo azali na lingomba liaye.
Matendo mingi Marius Munga pona sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Nungu ezali na Kinshasa na likambo litali bobokoli imbwa ya kanza. Mikolo mibale miliki mbwa ya lulenge ya pitbull abomaki mwana moko ya mibu mibale na kukataka ye na kingo na komune ya Njili. Tulanda sango yango na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Na babalabala mapango mpe bisika biike, ba imbwa ya barasa, batondi penza na inguma mokondi Kinshasa, mpe motuya pona kosomba. Mingi ya bayi population, bakoma koteka bango, kosayi sa bango bitumba, mpe kosayi la bango na misa ya gardienage to sécurité, ata kobazali na mikanda misengeli ten, mpona kozana na bango elobi Dr. Samba, oyo azali médecin vétérinaire, chef ya service vétérinaire ya ville ya Kinshasa. Toyoka Dr. Samba.
Avant
ya
kosayi activité, yako eleve mbwa to yako sukuzana service ya gardivur ufoza na autorisation ya service vétérinaire ville eko pesa yo agrément sans cela tu peux pas exercer mais comme dans notre pays ya taux de trafic d'influence et puis nous tous allez awa pe tozo amon l'état aye baye et po l'état pe alani la kaye po na oa zana mbwa mou kaka ye faza gada kate ya vaccination et puis yako zana recensé à partir ya commune. Maintenant, ce que l'on temple na mbwa na yo, l'on yo bima na mbwa na yo, o temple, n'est pas tout le temps na mbwa, mouno ko polele, il faut de bima na mbwa na yo, hein, il faut sa autorisation, ya mokonzi, ya commune na bino. To l'on yo nan sa la croisement, n'est pas ka moutou ko leka, bourgoumès a yébite, hein, véténé pe a commune pe a yébite, a mbwa bima ki wapi, si koto zoko mbwa bima ki wapi. Donc, il faut que ça soit document. Mais tu as dit que oui, moi, tu as une place pour les autorisations, tu as mis sur la vaccine. Maintenant, c'est ça.
Zokande, moi, la race, oyo été ami malamu te, et comme il y a les camas, il y a les belles pour la fin, il y a les sika yango, mais mingi mingi pour la papaya. Et l'obi bate qui m'boit, toi, bah, dresseur de chien, bah, qui s'est sous le baete, le lengi ya bambwa wana, et sengeli kolandi la kamaka mouna bango nyonso, na bokebi loko ya kolia mpe bongo na bongo. Toyo kamaloba, manati, oyo azali ye dresseur de chien, to mubo koli bambwa.
Mbwa akuma ka dangere po na moutou, to ki fan de lo zo fan de la na ye, e za malamu te, sa la radeso, ite mbwa vraiment agressif envers son maître. Envers bandeko bazana famé na etika ya mosala na libota azam besoin éducation et puis de vie sociale au bozo vivre na yé na famé soit une etika ya mosala donc on présente des promenades pour assister à tout moment à sentir vraiment qu'il est azé pas na yé et puis qu'au privé bah comme mutu soutenir ou pas bah liberté biloko akolia aza la captivité te, donc aza le peu libre na famille.
Mikolo mileki, mbwa moko ya rase to lo lenge eye, babengi pitbull, akataki mongongo ya mwana ya mobu moko na ndambo na ingumba Kinshasa, kola nisamalita toli, bayaki na ye, pona kosangana na mbwa ya mwasi kasi, lokola amesana batu wana tempe, asalaki mikolo aliaki tende, salaki ete, likama likoma. Pona mokile mideko ya changu ogi kalonji, asingi na mbula matai, kopeki sabo koti, ya bambwa wana na ekolo Kongo demokratiki, lokola mpe bikolo mosusu mpe ebo ya bango. Pamba te, elobi ye, ba imbo ya lolenge wana, esenga ka mwa makoki mpe, biloko mosusu ya malamu, pona koboko la bango. Asengi na leta, kolandela makambo mana, pona kopekisa makama makome la bayi population. Toka ogi kalonji.
Esengeli kakambula matadi apekisa. Bamboka mindele bapekisi barase misusu ya bambwa ekoki jamais kokota lisusu me bambwa yango barase wana ekotelaka wapi ekotelaka na bavion bambwa wana ekotelaka na bafrontiere na biso esengeli to renforce kontrole niveau ya bafrontiere na biso po ete barase wana oyo epekisami na bamboka misusu ekoka lisusu kokota awa te me mpona ba oyo esi ekoti awa esengeli kontrole ezala sévère
mpona koyeba soki mobeko elobi nini soki imbwa oyo azali na divagation mpe aswi moto nini esengeli esalema totunaki mituna na papi Frédéric za matondo oyo azali zuzi na baro ya Kinshasa Gombe.
Le cas récemment ya mbwa wana, c'est un cas qui appelle réellement la société civile. Le code civil congolais livre 3 prévoit la société civile à partir de l'article 252 au komata ou bien rotitati na article 268 bazolo balikambo oyo ya responsabilité civile. Alors, vous verrez, on punit Mukolo Mbua, Mukolo Nyama, Oya et Sali Dega. On va vous présenter la punition, mais on est dans le cadre de la responsabilité, c'est-à-dire que Yé et Sengel a réparé les dommages subis par victime Oyo à Swami Namboa. Les cas d'espèce, victime Oyo à Koufi Namboa. Alors, le col à moi, on a dit déjà à Koufi, victime Ezanani et Zali Babo Sinaye. C'est-à-dire que Mukolo Mbua et Sengel a réparé. Robert appelé dans le poto a dédommagé.
Kolandisa mwana makama oyo ba mbwa ya rase bazali kosala bayi population basengi na mbula matari kotia na esika mitindo eye esengeli mpona kobatela bayi mboka bana to bakolo mpe kopekisa bato oyo bazali na ndingisa te ya kotambolaka na bambwa mpe lisusu koluka koyeba motango ya bambwa wana na ntina ya kopesa bango bangwele masengeli. Nathalie Sekabuoro Simurabi mpona VOA Kinshasa.
Matendo mingi Natali Sekabuoro Simurabi uto Kinshasa. Na makambo matali mayele na Kinshasa elenge mobali moko akili lolenge ya kotinda kaka na makanisi ya pamba robo kosala makambo moto walingi ezali mwana ya kilasi moko ya suka ya polytechnique ya université ya Kinshasa tulanda sango yangu na André Ndambi wutu Kinshasa.
Uta ebandeli ya ntango moto azali kolota ete akoki kotambwisa biloko na mosika na bolingi na bongo na ye. Bato ya siansi bazali koluka likambo yango na koye kolaka bongo ya moto mpona koluka mayele oyo ekoki kosala ete ndoto yango ezala ya solo. Pierre Sedi, elenge étudiant congolais na faculté ya polytechnique na université ya Kinshasa, asali moko na batu baye, sima ya ko kanisa, pe ko luka luka, alobi ete alongi ko sala, système oyo epesa kanzela na contrôle ya robot na volonté ya cerveau.
Alors, système oyo na développé, babengi yango interface cerveau-machine, et un système moko oyo permettre na mutu à partir ya makanisi na ye, à partir ya cerveau na ye, à contrôler biloko ba objet à partir ya makanisi na ye. Donc tant que mutu azo kanisa, makanisi na ye eza transmis à partir ya casque oyo akotia na mutu, casque oyo ezo tanga oyo nyonso ezo le kanakati ya mutu et ezo tindango na ordinateur. Ordinateur azo sala traitement oyo to bengi intelligence artificielle pour na ko meka ko comprendre au réseau les kanakati ya mutu et ordinateur ndé akoyé bana kotinda ba commande to ba instruction ba mitindo et pas ya robot ko té robot a pour akotambola na kolandisa mana oyo mutu asengi na kati ya mutu na ye
na mboka oyo bolukiluki ya science ezali likambo ya liboso té na bayimbu la matari to ya batu oyo bakoki kokotsa mbongo na yango mikakatono ezali ni nene mpona elenge oyo to kayé lisusu.
Tant que toujours développer bah interface cerveau machine koko so ya liboso eza kozwa mbongo oyo ekoki pona kosomba ba matériel nyonso pe oto bengi ba logiciel ya kotia na kati ya ordinateur po oyo eza penza recherche oyo ezo coûte très cher ni solo pona kosala yango toza nango te yango wana tozo luka ko développer yango na makoki na biso moko pe soki bato balingi kosonga biso awa na faculté polytechnique bakozala les bienvenus. Actuellement oto développer eza prototype ya liboso eza système ya liboso mais tozo luka tokende mosika na système oyo po tolingi kaka te etika na kati ya laboratoire tolingi kobimisa yango po ete bato ebele bayeba na kosalela yango pe po tokoma na étape wana oyo bato ebele bakoki kosalela yango ekosenga ba moyen mpona kocontinuer développement mpona kocontinuer recherche pe eza na optique wana oyo tozokende.
Ingénieur Jean-Marie oyo azali vice doyen chargé de l'enseignement la faculté à polytechnique et à l'université à Kinshasa, à l'objet de Bissot-Boye.
Le développement.
Beaucoup de gens qui ont été en train de se faire. Il y a des ingénieurs. Il y a des ingénieurs qui ont été en train de se former.
Parce que.
Les gens qui ont été en train de se former, ils ont été en train de se former. Le transport, il y a des gens qui ont été en
train de se former. Les gens qui ont été
en train de se former, ils ont été en train de se former. Il y a des ingénieurs qui ont été en train de se former. Et ils ont été en train de contrôler les robots dans ma canisse. Kasi ezo lakisa ete ata kotoza na basi makoki ezali ya kozala na bilenge kokoka kosala makambo
minene.
Sima ya nsanza mwambe ya mosala makasi pe ya molende epesaki Pierre nzela ya kosala prototype na ye pe kobanda korealize ndoto na ye ya bomwana ntango atalaka evolution ya dessin animé X-Man. Wuto Kinshasa, André Ndambi mpona lolaka l'Amerika.
Matendo mingi André Ndambi pona sango eye. Na lina kanabiso lokole ya lelo Marius Munga a zongili bongo lisolo azalaki na yango na alanga Nzembo Felix Wazekwa po Italie loyembo Felix Wazekwa uti kobimisa na alanga Nzembo mosusu Kofi Olomide tulanda bongo lisolo na bango.
Félix Wazekwa mbote na yo.
Oui mbote Marius Bunga.
Merci mingi lokola ondimi ko yanona mituna na biso to yambio po sa momoko iningisi mukili ningisi Congo abatu oyo bazalaki lobi ba ennemi mibale ya musique congolaise basangani yo na Kofi Olomide boza na studio bozo bimisa Nzembo na titre ya Opure. Tango na vandi na yo kini solo o na bime makambo za rêve ou bien za réalité Félix Wazekwa.
C'est la réalité, donc c'est à dire que pour nous le bayamo pour faire ma kenga ming la vie n'aille, je pense que ça peut réciproque. Par talent les tuer habitués, il fallait qu'ils continuent collaboration, il fallait qu'ils collaborent, parce que vous imaginez combien de combinaisons Oyo Lelo Congo Zangi n'est tout à fait distant. Donc la monnaie qui est non, ça ne sert à rien. Il y a pas monnaie qui ça ne sert à rien. souci na biso lelo ba agisse pour sani to tika ndigi na Congo to tika na bango héritage ya kandate ya ona na zolo ba bato bazana ba conseil européen ngai to héritage européen ngai ezala ya ba problème na bango te so ozana héritage européen ngai la sangai mbongo bandaku ba bien ba terrain ya ona zana ngobeso ezali te ke yo kana na kofite olinga pena yo kana sona kofite surtout que botano pengate donc il y a problème là ici
galofiko yo
tu vas aller na kofite
oui et où tu vas to zongera na muke ko mabso mbango mbango tena ibi ke boyokani mais bo bebana makasi to yebi et yo lobaka ke yo na kofie lo mide bo solo la ra mukolo nzambe na satan bo solo la bon to ko zongera passé te mena oui. Yeba processus Tibo Koma na Nivoana et où tu as bandi mukoloni qu'est-ce qui s'est passé l'élément déclencheur Zakini
oui Zakini ouais papa nangai donc papa nangai kufi nazaki na Paris fallait na bonga parce que c'était un samedi na vivant comme ça lundi ou mardi fallait nazanaksa ça pendant que na koma na Air France on a reçu ma bille et na mon téléphone il lit numéro na ibaki temena yambi na mon mamoko voilà il y a le binôme mes condoléances mon frère donc avant qu'il pendant quelques secondes pour répondre la bille c'est pas vrai. Donc malgré les tous à la bouille, mais Kofi a consolé nga, a passé nga pe Cindy, tout sololi, président d'Engenini, vraiment condoléances, mes condoléances, tout ça. La gagne très très touché, à comment la que jusque là, tout le monde a raté, mais pour papa nga Kofi, Kofi a l'axi, sagesse, on a tout le monde, maturité, on a à cause de la licolo, il y a pas problème, tout le monde, pour n'a pas su comme la gagne. Je pense que il y a qu'il est moment déclencheur, il y a aussi un an à côté.
Et à partir à Wana après?
Donc, à partir à Wana, il n'y a pas de ce problème, il y a matin, là. Moi aussi, je me suis comporté de la même façon. Mais ce qu'on trouve, c'est la tête, bah, pas qu'on fasse la famille pour tout seul, là. Donc, ils allaient ici, ok, moment, mon co. Il faut aller plus qu'au Bengana. Ah, t'es mon cher, non, mon ami, au Beta Paibo, mais qu'est-ce qu'il y a, les locaux, ils ont ça, ils ont aller au Pessa, là, ma conseil, tout ça, tout ça. Si, tout le monde, il y a ma conseil, tout le monde, c'est qu'ensemble. Parce qu'il y a la confession, tout le monde, là, 2 minutes, il faut que tout le monde, c'est que ça, mon inga. Donc, il y a son, à côté, il y a la connaissance, donc, à côté, c'est quoi, donc, c'est extrêmement, il y a un cas. Alors, on s'entend très bien. Là, tu peux comprendre les locaux, vous allez n'y. Bah, toi, va Kaboula Rabiso. Toi, va Zao Kaboula Rabiso, ils allaient dans mon mini, bah, musicien. Parce qu'il y a la confession, il y a là, et là, mon côté.
Et là, on y est salaka qui bobeba.
Donc, il y a des gens qui, dans un premier temps, parce que tout le monde même, les réalités vont rester les réalités. Ah, c'est-à-dire que, Kofi a sépé la gâte, n'engue, n'a comme la parole, lié à Papa Wemba. Namona ki lokone jena ki parce qu'il y a za yo kana te na papa wemba alors que ngala za ki proche ta yeto solo na biso bien ngala kansa ki en tant que parolier na ko pesa na banze mona bunu sona lingi ta na sala ki demarche na namona se pela kite bon ça c'est rien on les a dit ka benga inga et singa bi en tout cas on regrette un jour ne mo approche pas papa wemba ne le longa pela ko mona problème na ye yo ko mona va problème na ye voilà na comprendre ki ki a se pela na demarche wana te mais le loko oyo pendeze comment ki problème ezalini et alors simplement ngai batwa ebi ya wote nga pe na zope ba misi mousu ya Kofi mouni kutu ngani kutu mga bandaki sadi ki kuzo na ndenge nini na sens ke bon na yoke nini te Eric Tutsi alongo na ina kase la te nga waya ngeza gini ngona ale Eric Tutsi ya kano kase awa me antuwa na ebisi yo na ba mbisi na zo suki 4-5 ya kase la te batika na pe kubeta te paske yi feze tu po na ba beta isika mousu me epa pe mina waze kwa te
apre ebi kwa kwa ba mbisi na yu penza ou baza ko beta
wala mou tu avant on a déjà tous avec à voyou banabieté mais tant que je suis sur ma musicien tu as comprendre que elle mot tout son en abisso tena pour abisso monté tout son en niponini bazuli ngami bazuli musicien ngai a bona ju dans 16 ou bona ju mutuboye il y a encore des sons sur abisso tant que tu comprendre que bangonde ba tona ba sala ba komo na abisso te tout monde nous on se chamaille pour rien pour le lune ngana zana kitira boya tant mutu zinga orchestre mobimba na le gaga la télévision na lobby puisque mutu ngana banga ka alo na kitira pays ezaka nga moko attends le lune
l'ironie du sort, bah, musicien, notamment, Oyo Ozako, c'est pelaté au Kofi Azoa, Lokola, Jos Diena, ou encore, Jessac, Bangoum, Balé Bazongi, Lissousona, Bozana Bangoum, groupe Nayo, Sikoyo.
Ah oui, le lot Kofi Olomi Dénet, au sol, la Bozana, États-Unis, Bazobetano, Nokapanga. On appelle ma saliban de mourir ensemble, tout sololi, voilà, à travers WhatsApp. Donc, ils ont aussi un problème. Donc, tu as compris que tu as un rapport à ton souhaité. On a dit, Babet a dit, solo, na yo, ma bé, na yo, Marius, ne m'a pas coûté à ma bête. Donc, wana zuf kofina mabete apara kaka mabeke neti ajula yunga misi na ngayi or ba misi yungu tuzo bundela wana ba humo kuba abandona kabiso selo ba interen na bango tuko kontinu ulanda bango bete mate so mikolo wana peteta zana bezwe loko abano kene repetu ya orkestre mungu boye po bulu kele loko wana to busa la sugi nini sugi komi firma kende da yo repetu yu lini kota meme na orkestre mungu donc tuye konkrikipsi alors la quartier la tema tema longwe combien la quartier la tema misse ba longwe bene mais ti le lo ba lo bela koma kofi la culture pays vi ba to longwe combien mais on parle aussi de base quoi donc tu veux comprendre que biso moni to ça la actualité na biso c'est ne sont pas nous
Alors, Bouyora Kofi Boyokani, finalement, beaucoup de studios, vous êtes à la Nzembo, titre Nango au pur. Mais tu as l'impression qu'il est sur la Nzembo, voilà. Ce que tu as prévu quand et qu'on a la genre, Nini.
Donc, au moins, il y a un Nzembo et Barouma, Nengo, Betalelo, et Betra, la trois modules. Nous sommes bandits, nous sommes à la Nengo, nous sommes à changement, ok. Allez, nous sommes aussi. Mais nous sommes trois modules. C'est-à-dire que tu es bien, nous sommes changés, et changés donc trois fois. Et puis, il y a un tchatcho. Autre de Betawana, il y a des tchatcho. Donc, la ABCO, donc, ça dit que nous sommes j'espère, je souhaite même être compté parmi Barumba Webi, dans la Congo.
Alors, pour la Nibo Pessia, mon titre,
parce que. Non, mais au moins, relation à Bissosa, il y a plus un des. Au pur, un des Bogissia. Donc, ma pureté, à ma autre soukoline en haut. Donc, nous sommes faits à la pure, parce que. Maya salité pour sang ça va tourner mon tête et côté de sa relation avec son bon côté voilà
mais pourquoi pour la ligne bo kanisi ko sala nzembo moko parce que yona ko fiu lumide quand même beaucoup tanabino beaucoup bo permettre une expression beaucoup bien sangona nzembo mon côté pour la ligne bo sala album té
oui bon ngai na kota déjà la logique de l'album souté la ligne bazimo bimaka toujours na ba single mais Ningi to solo la gina ko solo mité. To wina biso so enjo so so yi wana za linga mo na bengi si la featuring. Enjo yi pa ko bengi sa so za la souwe na yi. E ko za la pele mo suka deux fois te. Autant de fois to linga. Mais na mutu mo so to ya ko vanda bo lobi. Ah na na posa wa se ko ba yi melanga na kofi. To yema. To izo so zo dépend pour la biso te. Pour la biso voilà featuring ya ngwa. Ni so ki ba to ba baza na moyen ba ko linga ki ba sa ki sa biso di souci pas de problème même pour la production ya pas de problème.
Kofi Olomide, Chania. Au bon ici, la tournée n'a rendez-vous à Bino. Kribolo Kinga, la Félix, mon poids bombo, merci.
Félix Azek, en tout cas, merci Mindy pour la Ndengo Pessibiso Tante Solanayo. Tout souhaité bonne chance pour la sortie à Nzembo Oyo au pur. Lilobasuka pour la Ndengo Solanayo.
Merci.
Merci Mindy Félix Azek.
Merci.
Solo lié na lina kanabiso lokole katina Maris Munga na alanga Nzembo Felix waze kwa desu kisi ni sango na biso ya mokili ya lulu kasi na sango ya mokili ya lulu ya motu ya ezalaki ete nungu nungu ezali na Kinshasa na likambo litali bobukuli imbwa ya kanza mikolo biliki mbwa ya lulenge ya pitbull abubaki mwana moko ya mibu mibale na kukata hii na kingu na kumina ya njili tulublaki pe maima tali mayele tope zedi na Kinshasa ilenge mbali moko akili lulenge ya kuchinda kaka na makanisi ya pamba robo kusala bongo makambo mtu alingi ya zali bongo ilenge mbali na kombo ya Sedi, ya Pierre Sedi ya zali bongo mwana kelasi ya suka ya fakulte ya polyclinique ya polytechnique ya universite ya Kinshasa ya ngonde sukiti sango ya moki ya lelo tupeti matundu mingi na Lionel Gaima na PJ Lyon pilote baiba songa kibiso nzela ya masini to pesipe matondo mingi na Marius Munga wa songa kibiso na sango eye to kutana lisusu na 20h30 po na sango ya mokili lo edition ya biso ya mibale to bosana te site internet na biso www.vualingala.com ba réseaux sociaux na biso pe vualingala to zali na Twitter to zali na Instagram Facebook na misusu to kutana na 20h30 wezala kibabino Edi Isango.